Житие светих.
Spomen svetog mučenika Mirona. Sveti Miron bješe svještenik u Ahaji za carevanja neznabožnog cara Dekija, kada poglavar te oblasti bješe Antipatr. Sveti Miron bješe ugledna i bogata roda, po naravi blag i krotak, bogoljubiv i čovjekoljubiv, i vođaše bogugodan život. Jednom, na sam dan roždestva Hristova, poglavar Antipatar uđe u crkvu da pohvata hrišćane skupljene na molitvu i da ih muči. Vidjeći to, sveti Miron se ispuni revnosti božanske i izruži poglavara i ismija ga. Zato bi uhvaćen od poglavara i ljuto mučen. Najprije ga objesiše na drvetu i strugaše gvozdenim grebenima i ognjem žegoše. Zatim ga baciše u silno užarenu i strahovito razbuktanu peć, iz koje suknu plamen i sagore 150 poglavarovih slugu koji stajahu u blizini, a svetitelj, čuvan blagodaću Božjom, stajaše usred peći živ i netaknut i blagosiljaše Boga. U to vrijeme vidni bijehu u peći sveti anđeli, koji okruživahu svetitelja i oganj u hladovinu pretvarahu. Kada se peć ugasi i svetitelj izađe iz njene povrijeđen, poglavar ga stade primoravati da se pokloni idolima. Pošto svetitelj ne pristade na to, mučitelj naredi da mu sjeku kožu na kaiše od glavu do nogu. Mučitelj dohvati jedan takav kaiš svoje kože, a njime udari mučitelja u lice. Onda mu ponovo strugaše tijelo gvozdenim grebenima, a ga potom baciše zvjerovima da ga pojedu. Ali ga ni zvjerovi ne darnuše. Tada poglavar Antipatr, vidjevši sebe posramljena od stradalca Hristova, Mirona, ispuni se jarosti i bijesa, te svojim rukama ubi sebe. I tako pogibe sa hukom, predavši svoju gadnu dušu đavolima, u pakao na vječito mučenje. Sveti pak mučenik bio odveden u grad Kizik i tamo mu odsjekuše glavu i on skonča predavši svetu dušu svoju u ruke Božje. Primoravši na taj način mučenički vijenac, on uđe u radost Gospoda svoga. Stradanje svetog mučenika Potrokla. U vrijeme Avrelijana nastade veliko gonjenje na hrišćane u Galiji kao i svuda. U to vrijeme življaše u gradu Trikasini čestit čovjek po imenu Patrokle. On stanovaše u predgrađu grada u kući koja mu bješe ostala od roditelja, imađaše veliko imanje i bješe veoma bogat. On služaše Bogu dan i noć, ljubeći sveti zakon njegov i vodjeći pobožan hrišćanski život. Dobro upoznat sa naukama, on sa velikim usrđem stalno čitaše sveto pismo, preklanjaše koljena svoja na molitvu. Hranu je uzimao jedanput dnevno, u 6 sati posle podne, pošto je prethodno obavio slavoslovlja i molitve Bogu. A bogatstva koja imađaše, on razdavaše nevoljnima, udovicama i siročadi, i naročito siromašnim hrišćanima, kojim svim srcem ljubljahu Gospoda. Milosrđe njegovo bješe tako veliko da siromasi mišljahu da on razdaje iz nebeskih riznica, jer on ne sabiraše sebi riznice na zemlji, nego na nebu, izbjegavaše zadovoljstva ovoga svijeta, čekajući carstvo Božije. Ovom svetom čovjeku, koji provođaše život u strahu Božijem, u postu i molitvi i svakom bogougodništvu, Gospod dade vlast nad đavolima i darova mu blagodat iscjeljenja, te on silom Hristovom izgonjaše nečiste duhove i iscjeljivaše svaku bolest po ljudima. U to vrijeme neznabožni car Avrelijan, svirepi gonitelj hrišćana, doputova iz grada Senoniksa u Trikasin. Čuvši za svetog Partokla, Avrelijan naredi da ga uhvate i dovedu k njemu. Ugledavši Partokla, on mu reče: čuh za tvoje bezumlje, držiš ništavnu vjeru i klanjaš se onome koga ljudi šamaraše. Svetitelj ne odgovori ništa na ove bezumne riječi. Tada ga Avrelijan upita: kako ti je ime? Svetitelj odgovori: ime mi je Partokle. Avrelijan opet upita: koje si vjere i kome se Bogu klanjaš? Sveti Partokle odgovori: klanjam se Bogu živome i istinitome, koji živi na nebesima i na smirene gleda i koji zna sve i prije nego što se dogodi. Avrelijan reče: mani se tog bezumlja i prikloni se našim bogovima, pa ćemo te nagraditi češću i bogatstvom i tvoje će ime biti slavno. Svetitelj odgovori: ja ne znam drugoga Boga osim onoga istinitoga, koji stvori nebo i zemlju i more i sve vidljivo i nevidljivo. Avrelijan na to reče: dokaži nam, da li je istina to što govoriš? Partokle odgovori: zacijelo da je istina to što govorim. Ali pošto je kod vas prevladala laž, to i nećete da vjerujete istini, jer laž nenavidi istinu. Avrelijan reče: predat ću te ognju, ako bogovima ne prinese žrtvu. Svetitelj odgovori: ja prinosim žrtvu hvale, a i sebe prinosim na žrtvu Bogu mome, koji blagoslovi prizvati me na mučeništvo za sveto ime njegovo. Ispunivši se gnjevom, car Avrelijan naredi da usijane željezne okove stave na noge mučeniku i da mu isto tako usijanim željeznim verigama vežu ruke naopako, pa ga bace u tamnicu i drže tamo dok on ne smisli na koji će način pogubiti mučenika. Nalazeći se u okovima, sveti se moljaše Bogu govoreći: neka bude milost tvoja utjeha moja, da utješi po riječi tvojoj mene slugu tvoga. I još, obradovaću se i uzveseliću se o milosti tvojoj, jer si pogledao na smirenost moju. Nakon 3 dana car Avrelijan zasjede na javnom sudištu pred narodom i naredi da mučenika dovedu iz tamnice i preda nje na sud. Kad svetog mučenika dovedoše, car mu reče: hajde hulitelju, spasi sebe od smrti i prenesi bogovima žrtvu. Mučenik odgovori: Gospod naš spaso je vječne smrti duše slugu svojih i neće ostaviti one koje se uzdaju u njega. Ako želiš, care, nešto od mojih blaga daću ti, jer te vidim u Boga. Avrelijan reče na to: kako ti nazivaš ubogi mene, cara, koji imam bezbrojna blaga? Sveti Partokle odgovori: ti imaš samo zemaljska, prolazna blaga, ali si ubog jer ni sebe nemaš, pošto nisi stekao u srcu svom svetu vjeru Gospoda našeg Isusa Hrista. Zato ćeš od pravednog sudije Boga biti osuđen sa svojim ocem đavolom. Avrelijan reče: ti me mnogo vrijeđaš i zato ne mogu biti milostiv prema tebi. Mučenik reče: milostiv je prema meni Bog moj, kome od mladosti služim. No teško bit će tebi kada budeš odveden na ono mjesto gdje mučen boravi đavo, kome ti sada služiš, i tamo ćeš ugledati vječne muke koje te očekuju. Car na to reče: ja ne razumijem šta ti govoriš, razumijem samo to da si ti u mojim rukama i nema nikoga ko bi te mogao spasti iz mojih ruku. Svetitelj reče, u tvoje vlasti nalazi se samo tijelo moje, ali se duše moje dotaći ne možeš, jer niko nema vlasti nad njom osim Boga jedinoga koju je sazdao i koji je nama slugama svojim rekao. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, nego se bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu ognjenom. Car Avrelijan reče na to, zar bogovi naši nemaju takvu istu vlast? Oni su istiniti za nas, jer oni daju odgovore o svemu što ih pitaju. Oni i tebi, neprijatelju i hulitelju njihovom, dopuštaju te živiš do sada. Svetitelj upita, a ko su ti bogovi vaši? Avrelijan odgovori, naši su bogovi izvrsni Apolon, veliki Zevs i mati bogova Diana, jer su oni nelažno predskazivali budućnost ljudima. Sveti Patrokle odgovori, što se tiče Apolona, koga ti nazivaš bogom, mi smo slušali od predaka naših da je on bio čobanin kod cara Tesalijskog Admeta. O Zevsu, kome se ti klanjaš kao bogu, mi znamo da je bio gladan i pokvaran čovjek, bludnik, preljubočinac, otmičar, izmišljač svakog zla. On je među ljudima sejao neprijateljstva i bune, vršio ubistva i otimao tuđe, pa i umro najsramnijom smrću, te mu i zemlja ne primi mrtvo tijelo. A odnosno Dijane, takozvane majke bogova vaših, ko ne zna da je ona podnevna mora. O kukavnog bezumlja ljudi, oslepljenih neverijem i klanjajućih se ništavom i lažnom. Car reče, veliko je moje trpljenje jer do sada slušam tvoje hule. No evo, posljednji put ti kažem, ako se ne pokloniš i ne prineseš žrtve Apolonu, Zevsu i Dijani, ja ću te ovog časa predati na smrt. Mučenik odgovori, pogani mučitelju, ti ličiš na razbojnika koji ubija nevinog čovjeka, a tijelo njegovo ne može da jede. Tako i ti, premda se hvališ da ćeš tijelo moje predati na smrt, ali ga nećeš pojesti. No ako bi i pojao moje tijelo, ipak duši mojoj ne možeš naškoditi. Ove riječi svetog mučenika silno razbješnješe Avrelijana i on odmah izreče presudu, da Patrokle bude posječen mačem. Pri tome Avrelija naredi vojnicima da mučenika ne posijeku na suhoj zemlji, nego na nekom močvarnom mjestu, da se ne bi bio udostojen ni ljudske sahrane, te da bi bio pojeden od gmizavaca, ptica i zverinja. Vojnici uzeše mučenika Hristova i povedoše ga ka obali rijeke zvane Sekvana, da ga tamo posijeku u baruštini pokraj obale. Sveti mučenik, veselo idući na smrt, moljaše se govoreći, Gospode Isuse Hriste, ne dopusti da tijelo moje bude pogubljeno u toj baruštini, nego uzveličaj presveto ime svoje, da bi postalo slavno pred očima neprijatelja tvojih, te da neznabožci ne bi rekli, gdje je Bog njihov? Usliši, vladiko, molitvu moju, kao što si uslišio Mojsije i Jerona, koji su molili za ljude tvoje. Razdvojio i more i preveo ih na suvo.
Žitije svetih.
Usliši, vladiko, molitvu moju, kao što si uslišio Mojsija i Arona, koji su molili za ljude tvoje i razdijelio im more i preveo ih po suvu, tako naredi i meni da pređem ovu rijeku na onu stranu, na mjesto nemočvarno, da bih na suvoj zemlji prolio krv za tebe i tijelo moje da ne bi počivalo u blatu. Spasi me od gliba, da ne pripadnem, spasi me od gliba, da ne propadnem, izbavi me od mučiteljeva mojih. Tek što se svetitelj pomoli tako, mrak pade na oči vojnicima koji ga vođahu, te oni prestadoše vidjeti mučenika. A sveti Patrokle, ušavši u rijeku, iđaše po vodi do ispod koljena. Mada rijeka bješe velika i duboka, pored toga ona bješe tada od kiša nabojala. No voda ne doseže mučeniku ni do koljena, i prešavši na drugu obalu, Suvu, mučenik izađe na tamošnju goru i reče: Gospod čuva duše prepodobnih svojih i izbavlja ih iz ruku grešnika. Vojnici pak, ne vidjeći mučenika koga vođahu, čuvahu se i spopadih užas, jer se bojahu da car ne pomisli da su oni po svojoj volji pustili osuđenika, te da ih zbog toga kazni. I govorahu vojnici među sobom: Kako je veliki Bog toga čovjeka, jer ga nevidljivo izbavi iz ruku naših. A neki od njih govorahu: To ne biše čovjek, nego neko priviđenje, jer iščeze iz očiju naših. Dok se vojnici dugo vrijeme prepirahu tako, ne smijeći da se vrate ka caru, neka žena neznaboškinja, koja čamcem dođe sa one strane rijeke, ču njihovu prepirku i vidje njihovu muku, pa im reče: Čovjeka hrišćanina koga vi tražite, a vidjeh na onoj strane rijeke, gdje ničice leži i moli se svome Bogu. Vojnici onda, imajući noge brze na prolivanje nevine krvi, odmah čamcem pređoše rijeku, popeše se na goru i nađoše svetog mučenika, kao što im kaza žena. Tada najstariji vojnik ljutito reče svetitelju: Zaista zaslužuješ smrt, jer si pobjegao od nas, ali eto si opet u našim rukama i sada nam nećeš umaći i bit ćeš pogubljen. Nego ako hoćeš da ostane živ, ti prenesi žrtvu bogovima našim. Svetitelj im odgovori: Ja se neću pokloniti nečistim demonima, jer se klanjam samo jednom istinitom Bogu. Vojnici ga upitaše: Kakav je taj Bog tvoj, ili rođen ili stvoren? O lude zaplude, reče svetitelj, o neverja bezumnog, o riječi besmislenih, ko od ljudi može reći šta o Bogu bespočetnom? Jer porijeklo njegovo ko će iskazati? On reče i sve postade, on naredi i sazdade se sve, vidljivo i nevidljivo. On posla izbavitelja rodu ljudskom, sina svog jedinorodnog, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji proli za nas svetu krv svoju, da nas izbavi od pogibli i vječne smrti. No Gospod vaskrese u treći dan iz mrtvih, uznese se na nebo u prisustvu učenika i posla im, kao što obeća, svetoga duha. I treba vjerovati onako kako uči Duh Sveti kroz usta svojih apostola, jer je sveto učenje pravo istinito. Onaj koji pak ne vjeruje u to učenje neće ugledati vječnoga života, nego će gnjev Božji vavijek biti na njemu. Mi hrišćani nepokolebljivo vjerujemo i nadamo se da će dobiti život vječni od Hrista Boga našeg. Stoga mi stradamo za njega s ljubavlju i umiremo s radošću, znajući da mi, živjeli ili umirali, gospodnji smo. Svi pak koji se klanjaju demonima, kao vi, zajedno će sa demonima biti bačeni u oganj pakleni. Kada svetitelj govoraše ovo, vojnici se još više razjariše, pa nazvahu ga huliteljem bogova njehovih i sukaše mačeve da ga posiku. A mučenik, obraćajući se Bogu, reče: U ruke tvoje, Gospode, predajem duh svoj, jer ti znaš za presveto ime tvoje da umire. I bi odsječena glava svetom mučeniku Bartoklu, i vojnici uzeše glavu mučenikovu i baciše daleko od tijela, pa otidoše. U to vrijeme u blizini tog mjesta, na gori nalazahu se dva ostarjela prosjaka, koji ranije dobijahu milostinju iz svetiteljevih ruku i sami bijahu hrišćani. Oni vidješe končinu mučenikovu i čuše posljednje riječi njegove. Kada vojnici otidoše, oni uzeše mučenikovo tijelo i glavu se velikim strahom, bojeći se da ih ne primijete neznabošci, pa ih sakriše do večera i tajno obavijestiše o tome protoprezvitera tog grada, po imenu Jevsevija. I kada pade noć, protoprezviter sa đakonom Liverijem ode na to mjesto gdje beše sakriveno mučenikovo tijelo i, obavivši čistom plastanicom to sveto tijelo, oni ga pogreboše te noći, tiho pojući potrebno psalmopjenije i sa ne mnogo svijeća iz straha od neznabožaca. Sveti mučenik Hristov Patrokle skonča za carevanja u Rimu Avrelijana, dok među nama hrišćanima vlada Gospod naš Isus Hristos, kome je sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava, sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Žitije prepodobnog oca našeg Alimpija, ikonopisca pečerskog. Prepodobni otac naš Alimpije Pečerski pokazao se podražavalac svetog evanđelista Luke, jer Gospodu koji nas je stvorio po slici i prilici svojoj isto tako služaše, ne samo čudotvorno izobražavajući likove svetitelja na ikonama, nego i vrline njegove ovaploćivajući u svojoj duši. Pored toga on bješe i divan ljekar. Njegovo pobožno življenje pokaza nam se u sljedećem vidu. U vrijeme blagovjernog kneza Kijevskog, Svevoloda Jaroslavljevića, prigumanu prepodobnom Nikonu, po promislu Božijem i po savjetu prepodobnih otaca Antonija i Teodosija, koji se 10 godina nakon svog predstavljenja čudesno javljaš u Carigradu, dođoše grčki ikonopisci radi ukrašavanja svete Pečerske crkve. Ovim ikonopiscima bi dat blaženi Alimpije od strane njegovih roditelja da izuči ikonopisnu umjetnost. Alimpije bio čevidac ovog divnog čuda o kome se piše u povijesti o crkvi Pečarskog. Naime, kada ikonopisci ukrašavahu životopisom oltar u kome se sama od sebe živopisa ikona Presvete Bogorodice, pri tome ona zasija i sijaše jače od sunca, onda izlete golub iz usta Presvete Bogorodice i posle drugog letenja po crkvi ulete u usta ikone Spasiteljeve, živopisane u gornjem dijelu crkve. Tada se ovaj blaženi Alimpije učaše, pomažući svojim učiteljima, i dobro upisa u duši svojoj da blagodat Presvetnog Duha boravi u toj svetoj Pečarskoj crkvi. Kada pomenuti ikonopisci završiše svoj posao i ukrašiš se svetu crkvu ikonama, ukrašen bi i Alimpije vrhunskim angelskim monaškim činom od strane prepodobnog igumana Nikona. I stade se blaženi Alimpije učiti da izobražava u duši svoje vrline svetih, dobro već znajući da veštastveno izobražava njihove likove na ikonama. I on bješe tako vičan i mudar u svojoj umjetnosti da je mogao blagodaću Božijom da veštastvenim vidljivim ikonama izobrazi duhovne likove i vrline. Jer on izuči ikonopisnu umjetnost ne radi sticanja bogatstva, nego radi sticanja vrlina. I on se neprestano truđaše, živopišući ikone za igumana, za bratiju i za sve kojima su bile potrebe, ne uzimajući ništa za svoj trud. Naročito pak blaženi Alimpije moljaše da ga izvještavaju ako je u kojoj crkvi vidio ostarelu ikonu. U takvim slučajevima on je, ne tražeći nikakve nagrade za svoj rad, ukrašavao takve crkve ikonama. A kada je svetitelj bivao slobodan od takvih poslova, on je onda radio ikone koje je davao onima od kojih je uzimao na zajam zlato i srebro radi ukrašavanja ikona. Tako je postupao blaženi Alimpije, da ne bi bio nezaposlen. U tome se on ugledao na drevne otce koji su se stalno bavili rukodeljem i na samog vrhovnog apostola Pavla koji kaže o sebi: Znajte da potrebi mojoj i onoj koji su sa mnom poslužiše ove moje ruke. A kada bi se desilo da on svojim rukodeljem zaradi izvjesnu sumu novca, on je tada taj novac dijelio na tri dijela. Jedan je upotrebljavao na kupovanje materijala za ikone, drugi na milostinju sirotinji, treći je davao na manastirske potrebe. Tako dakle, radeći svake godine, blaženi ne davaše sebi odmora ni danju ni noću, jer noću se podvizavaše u molitvenom denju i poklonima, a danju se sa svakim smirenjem, nekoristoljubljem, čistotom i trpljenjem, ljubavlju, bogomisliju, revnosno obavljaše rukodeljem. Njega niko nikada ne vidi bez posla. Pri svemu tome, on nikada ne propuštaše crkvena bogosluženja radi svojih poslova. Vidjeći kod prepodobnog Alimpija tako veliku ikonopisnu umjetnost i toliku vrlinu, iguman ga uzdiže na stepen sveštenstva, jer smatraše da je prepodobni dostojan, pored angelskog monaškog lika, nositi na sebi i sveštenički čin, po ugledu na Sina Božijeg Isusa, sveštenika po činu Melhisedekovu. Tada prepodobni bi stavljen kao svijeća na svijećnjak i, bolje reći, kao obrazac za ugledanje na visoko mjesto, sijajući dvostrukom ljepotom vrlina monaškim i svešteničkim. Pokaza se blaženi Alimpije obrazac ne prost, nego čudotvoran, i mi ćemo od mnogih čudesa njegovih spomenuti ovdje neke. Neko od bogataša grada Kijeva bješe gubav i drugo tažaše sebi pomoć od mnogih ljekara, vračeva i inovjeraca, ali mu od toga ne bi ništa bolje, nego mu se i stanje pogorša. Tada mu jedan od prijatelja posavjetova da ode u Pečerski manastir i moli oce da se pomole za njega, na što on jedva pristade. Kada zatim ovaj gubavac bi odveden u manastir, iguman naredi da ga napoje vodom sa studenca prepodobnog Teodosija i da mu tom vodom umiju lice. I odmah cijelo tilo njegovo tako uzavre gnojem zbog nevjerstva njegovih, i svi bježahu od njega zbog nepodnošljivog smrada. Gubavac se onda vrati kući svojoj plačući i tugujući, i ne izlažaše iz kuće mnogo dana od stida zbog smrada, i govoraše prijateljima svojim: sramota popade lice moje, tuđin postadoh braći svojoj i ne znam sinovima matere svoje, jer otidoh sa vjerom k prepodobnim ocima, Antoniju i Teodosiju, i svaki dan očekivaše smrt. Međutim, došavši k sebi, on odluči da ispovjedi grijehe svoje. Stoga on ode ponovo u Pečerski manastir k prepodobnom Alimpiju i ispovjedi se pred njim. Prepodobni mu reče: dobro si uradio, čedo, što tako svjedočiš i prorok si o sebi, govoreći ka Gospodu: rekoh, ispovjedit ću Gospodu bez zakonje svoje, i ti skide s mene krivicu srca moga. Potom prepodobni Alimpije dade bolesniku mnoge pouke o spasenju duše, zatim uze ikonopisne boje i pomaza mu njime lice i gnojna mjesta, pa ga uvede u crkvu, pričesti ga božanskim tajnama i naredi da se umije onom vodom kojom se sveštenik obično ubiva posle svetog pričešća. I odmah mu spadoše kraste s rana i postade zdrav kao što je bio prije bolesti. Tako se u ovom čudu prepodobni otac naš Alimpije pokaza podražateljem samog Gospoda Hrista, jer kao što Hristos, iscjeljujući gubavog, naredi mu da se pokaže svešteniku i prinese na dar za svoje očišćenje, tako i ovaj prepodobni naredi svome gubavcu da se pokaže njemu, svešteniku, i prinese onaj dan o kome govori prorok. Šta ću uzvratiti Gospodu za sva dobra koja mi je učinio? Uzeću čašu spasenja. Da spomenem ovdje i taj dar, jer praunuk ovog gubavca u znak blagodarnosti za očišćenje njegovo okova zlatom kivod nad svetim prestolom u crkvi Prečerskoj. Neki blagočestiv čovjek zamoli prepodobnog oca našeg Alimpija da mu izradi ikonu uspenja Presvete Bogorodice, i to da ikona bude gotova za praznik uspenja. No nemnogo dana posle toga prepodobni se razbolje i već se približavaše svojoj smrti, a ikona međutim još ne bješe izrađena. A onaj čovjek tugovaše zbog toga i uznemiravaše svetitelja. No blaženi Alimpije mu reče: Čedo, nemoj me uznemiravati, već tugu svoju baci na Gospoda i on će učiniti kako hoće. Ikona će o svom prazniku biti na svom mjestu. Čovjek povjerova riječima svetiteljevim i ode kući svojoj radujući se. Potom on ponovo dođe k prepodobnom Alimpiju u oči samog praznika uspenja presvete Bogorodice, vidjevši da ikona još nije živopisana i da je prepodobni Alimpije još bolesniji. On stade koriti blaženoga govoreći: Zašto me nisi obavijestio da si teško bolesan, pa bih ja poručio ikonu kod drugog ikonopisca, koji bi izradio do praznika, te bi mi praznik bio radostan i svečan, a sad si me posramio. Prepodobni mu odgovori krotko: O čedo, zar sam ja učinio to iz lenjosti? Ipak Bog može jednom riječi živopisati ikonu svoje matere, a ja evo odlazim iz ovog svijeta kao što mi otkri Gospod, no tebe neću ostaviti tužna. Čovjek onda ode tugujući silno. I gle, čim on ode k prepodobnom Alimpiju, uđe neki svjetli onoša i stade živopisati ikonu za ovog čovjeka. Alimpije pomisli da je onaj čovjek, naljutivši se na njega, poslao drugog ikonopisca, ispočetka smatraše onošu za čovjeka. No brzina i krasota njegovog rada pokazivahu da je to anđeo, jer u roku od 3 sata on izradi neobično divnu ikonu, čas mećući zlato na ikonu, čas razmazujući razne boje na kamenu, živopisujući njima. Zatim reče prepodobnome: Oče, možda ovdje što nedostaje ili sam u čemu pogriješio? Prepodobni odgovori: Sve si divno uradio, sam ti je Bog pomogao da izradiš ikonu takve ljepote. Sam je on to izradio preko tebe. A kada nastupi večer, unoša ikonopisac zajedno sa ikonom postade nevidljiv. Međutim, naručitelj ikone ne mogaše svu noć zaspati od tuge što mu ikona ne bi gotova za praznik i smatraše sebe nedostojnim takve milosti i velikim grešnikom. Stoga, ustavši ujutro, otiđe u crkvu da tamo isplače svoje grijehe. No tek što otvori vrata crkve, on ugleda ikonu gdje stoji na svom mjestu i blista. Od straha on pade na zemlju, misleći da je to neko priviđenje. Zatim, podigavši se malo sa zeme, pažljivo se zagledavši u ikonu, on poznade da je to njegova ikona. Od toga ga spopade trepet i užas, i on se opomenu riječi prepodobnog Alimpija da će ikona biti gotova za praznik, pa otrča i probudi svoje ukućane. Svi s radošću pohidaše za njim u crkvu sa svijećama i kadionicama, i kad vidješ ikonu gdje sija kao sunce, svi padoše ničice na zemlju, pokloniše se ikoni i cjelivaše radosne duše. Posle toga ovaj blagočestivi čovjek uputi se igumanu i ispriča mu o čudu sa ikonom. Onda oni zajedno otiđoše k prepodobnom Alimpiju i nađuše ga već gdje odlazi s ovog svijeta. Bez obzira na to, iguman ga upita: Ko i na koji način izradi ikonu ovome čovjeku? Prepodobni mi ispriča sve što vidi i reče: Tu ikonu izradi anđeo i evo ga stoji ovdje s namjerom da me uzme. Rekavši to, blaženi predade duh svoju ruke Gospodu u 17. dan mjeseca avgusta. Bratija pripremaše tijelo njegovo i odnesoše u crkvu. Zatim ga po propisu opojaše, pa tijelo svetiteljevo položiše u pešteri prepodobnog Antonija. Tako ovaj sveti čudotvorni ikonopisac ukrasi nebo i zemlju, ostaviši tijelo na zemlji, a vrlinskom dušom uzišavši na nebo na proslavljanje načelnika ikonopisaca, Boga Oca, koji je rekao: Da stvorimo čovjeka po slici i prilici našoj, i tako isto po slici bića njegova. Boga Sina, koji se po obličju nađe kao čovjek, zajedno sa Svetim Duhom, koji je silazio s neba u vidu goluba i u vidu ognjenih jezika. Sve njih Boga Otca, Boga Sina i Boga Svetog Duha, koji postoje u jednom biću, hvalimo zajedno sa prepodobnim Otcem našim Alimpijem i proslavljamo kroz beskonačne vjekove. Amin. Spomen svetog prepodobnom učenika Makarija, monahova na gori prepodobnog Avsentija, postradao mučenički za svete ikone u vrijeme bezbožnog cara Kopronima 768. godine. Spomen mu danas prema vizantinskom eortologinu Gedeonovom. Spomen prepodobnog oca našeg, Ilije Kalabrijskog. Prepodobni Ilija bješe Grk po porijeklu i nastojatelj manastira Melikuka u Kalabriji, u južnoj Italiji. U vrijeme ikonoborstva na istoku, mnogi istočni monasi prebjegnu s ikonama u Kalabriju. Vremenom se u Kalabriji veoma rasproste život monaški. Kalabrijski monasi odlikovali su se i velikom učenošću i velikom strogošću života. Jedno vrijeme, tako je mnogo bilo pravoslavnih manastira i monaha u Kalabriji, da su Kalabriju sravnjivali sa dnevnim Misirom. Pravoslavna Kalabrija je docnije kroz vjekove potpala pod vlast arhijepiskopa Ohridskih. Prepodobni Isaija upokojio se u Solunu 903. godine. Spomen svetih mučenika Stratona, Filipa, Eftihijana i Kiprijana. Ovi sveti mučenici bjehu zlatni ljudi. Boraveći u Nikomidiji, oni posjećivahu narodno pozorište i tamo sabrane neznabošće učahu da napuštaju idolopoklonstvo i obraćaju se vjeri u Hrista. Jednom gradonačelnik Nikomidije, vidjeći da je pozorište prazno bez gledalaca, upita zbog čega je to i doznade ovo. Narod, naučen od svetih mučenika, napusti pozorišna uživanja i vodi neki novi život, prezirući otačke i protačke običaje. Gradonačelnik odmah naredi da dovedu preda njega te učitelje. Stupivši pred gradonačelnika, svetitelj izjaviše da drže vjeru Hristovu i da druge uče njoj. Tada ih dovedoše u pozorište i baciše pred zverove da ih rastrgnu, ali ih zverovi ne dirnuše. Onda ih stavljahu na razne teške muke, pa ih naposlijetku baciš u oganj. I tako sveti mučenici, izvršivši podvig mučeništva za Hrista, primiše od njega netruležne vince. Spomen svetih mučenika Pavla, Julijane sestre i Straotonika. Spomen svetih mučenika Tirsa, Levkija i Koronata i družine njihove. Spomen prepodobnog oca našeg Eglona Otčelnika. Spomen prepodobnog oca našeg Filipa Jankovskog. Podvizavao se kao otčelnik na Jankovskoj gori, u blizini grada Ustruga. Pobožni žitelji grada Ustruga, cijeneći njegove podvige, osnovaše na mjestu njegovog obitavanja manastir u ime znamenja Presvete Bogorodice. No prepodobni Filip, po dubokoj smirenosti svojoj, ne primi se igumanskog zvanja u manastiru i podvizavaše se kao prost monah. Predstavi se prepodobni otac 1662. godine. Molitvama njihovim, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas.
Житие светих.